Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir ba'du. Ustaz.
Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma'udhu dan ma'udhu dan ma'udhi. Salam yang mulia
Minal jahli
falaku mautun wa mautun wa mautun wa sifakun wa hayatuku wa mautuku wa mautuku wa sifakuku a'zumu min hayatil badani wa mautihi wa sifaihi fali hada maridul qalbi
Ida warad alaihi
Subhatun au syahwatun Quwat Maraduhu Wa in hasarat lahu Hikmatun wa ma'idatun Kana asbabi
Salahihi
wa shifaihi. Qala ta'ala liyaj'ala ma yuqi syaitanu fitnata lilladzina fi qulubihim. Li'anna dhalika
awrata subhatan
indahum. Wal qasiyatun qulubuhum
wal qasiyatu qulubuhum
liyabatiha faulaika qulubuhum
da'ifatun
bil maradi fasara ma'alqa syaitanu fitnatan lahum.
Nah, wal maradu qalal mu'alif rahimallahu ta'ala, wal maradu dan yang namanya penyakit itu levelnya di bawah mati. Artinya ya, sakit itu beda dengan mati. Ya, mati itu lebih parah daripada sakit. Fal qalbu yamutu bil jahlil mutlaq. Oleh karena itu hati itu mati dengan ketika hati ini mengalami kebodohan yang sempurna, dan hati ini cuma sekedar sakit jika dalam hati ini ada nau' minal jahli, sedikit kebodohan. Dan kalau dalam hati ini bodoh terhadap Al-Quran, bodoh terhadap Allah sedang sempurna, nah ini hati yang mati, inilah orang kafir. Tapi kalau cuma sakit, sakit itu, maka dalam hati ini ada sedikit kebodohan, sedikit saja. Kalau sampai banyak, ini nanti mati, bukan lagi sakit. Falahu, maka hati itu mengalami mati, sakit, ada sembuh atau sehat, dan hidupnya hati serta sakitnya hati, atau matinya hati serta sakitnya hati serta sembuhnya hati itu akbar, lebih agung, lebih penting daripada hidupnya badan, matinya badan, dan sehatnya badan. Oleh karena itu, maka marid maridul qalbi, orang yang hatinya sedang sakit. Idza warada alaihi subhah, jika dia mendapatkan tambahan subhah atau tambahan syahwat, maka tambahan subhah dan syahwat ini semakin menguatkan sakitnya. Sebagaimana kemarin kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam tentang sakit badan, bahasanya badan yang sakit karena kehujanan kok malah ditambahi hujan-hujanan lagi, maka akan tambah sakit. Maka orang yang terkena penyakit syahwat kok malah ditambahi, nah, itu tambah, maka dia akan bertambah sakitnya, bukan malah sehat sebagaimana teori orang-orang yang gak benar. Sebagian orang punya teori laki-laki itu kan dari orang yang membenarkan ikhtilat laki-laki dan perempuan, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Ada yang punya teori ya, laki-laki itu kan bersahwat kepada perempuan itu karena jarang-jarang interaksi dengan perempuan. Nah kalau udah tiap hari kan lama-lama buset, lama-lama biasa, lama-lamanya tidak ada sahwat. Maka ini teori ini adalah teori yang tidak benar, ngawur dan ya, asal ngomong. Ya, laki-laki kemudian semakin dekat dengan perempuan ya semakin sakit hatinya. Jadi laki-laki yang sudah tidak lagi normal, kalau yang memang tidak normal ya benar, termasuk dalam teori ini. Tapi ya, kalau laki-lakinya itu masih normal, teori ini jelas mengada-ada. Kenapa? Karena orang yang hatinya sakit karena penyakit syahwat, misalnya syahwat dengan perempuan, jika ditambahi dengan disuguhi perempuan lagi ya kuat marodohu, maka sakitnya akan semakin parah, bukan malah sembuh. Aneh kalau malah dikatakan sembuh. Bain hasil ala hikmah, dan jika hati ini mendapatkan hikmah, mendapatkan nasihat, maka hikmah dan nasihatnya adalah di antara sebab untuk baiknya dan sembuhnya hati. Allah Ta'ala berfirman supaya Allah jadikan apa yang dibisikkan oleh setan itu sebagai ujian bagi orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit. Karena bisikan setan tersebut membuahkan syubhat dalam hati orang-orang yang berpenyakit. Walqasiyah, dan keras hati mereka karena keringnya hati. Maka mereka lah orang-orang yang hatinya lemah, kondisi lemah karena sedang dalam kondisi sakit. Sehingga jadilah apa yang dibisikkan oleh setan itu menjadi ujian bagi mereka. Wa ha'ulakana qulubum qasiyatan 'anil imani. Dan mereka-mereka ini hati mereka hati yang keras 'anil imani, keras untuk menerima iman. Fasara fitnatan lahum, maka jadilah bisikan setan itu ujian bagi mereka. Allah berfirman, la ilam yantai al-munafikun, jika orang-orang munafik itu tidak berhenti dari kemunafikan mereka, demikian juga orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang yang suka mengembosi di kota Madinah, mengembosi semangat jihad orang-orang yang beriman di kota Madinah. Dan juga sebagaimana firman Allah, waliyakul alladzina fi qulubihim marad, dan supaya berkata orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit. Dan
lam tamut qulubuhum kama fi qulubil kufari wal munafiqin wa laysat sahihatan
salihatan
kasalihi كصالح قلوب المؤمنين بل فيها مرض بل فيها مرض شبهة وشهوات وكذلك فيطمع الذي في قلبه مرض هو مرض الشهوة فإن القلب الصحيح لو
تعرضت له
المرأة لم يلتفت إليها بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه فإذا
خضعنا
في القول طمع الذي في قلب المرض
لم تمت قلوبهم maka hati mereka itu belumlah mati sebagaimana hatinya orang-orang kafir. Kalau hati itu baru sedang sakit, maka cuma ada dalam hati ini nauf minal maut atau nauf min asbabil maut, ya, ada bacanya sebab-sebab kematian. Namun belum mati. Tentu berbeda dengan hatinya orang kafir dan hatinya orang munafik yang mati. Namun hati yang sakit ini adalah ya, maka dia tidak sehat dan tidak bagus sebagaimana bagusnya hati orang-orang yang beriman. Bahkan pada hati ini terdapat penyakit subuhat dan penyakit jawah. Maka orang yang hatinya dalam kondisi sakit karena syahwat, maka bisikan setan dan omongan orang itu semakin memperparah penyakit syahwat, penyakit subuhatnya. Ketika orang itu sedang dan sakit hatinya karena subuhan, karena kerusakan pemikiran, maka tambahan dengan bisikan setan dan omongan orang itu semakin memperparah penyakitnya. Tadi dibawakan oleh Syekhul Islam ayat-ayat tentang penyakit syahwat, penyakit subuhan, macam di surat Al-Had, lilladzina fi qulubihim marad, ini sakitnya sakit subuhat. Demikian juga walladzina fi qulubihim marad di surat Al-Ahzab juga menyakit subuhat. Walladzina fi qulubihim marad di surat Al-Mudathir ini juga menyakit subuhat. Sebab mengatakan orang yang sedang terkena penyakit subuhat kemudian mendapatkan tambahan subuhat, maka semakin parah sakitnya. Dan setelah itu beliau membahas tentang masalah orang yang terkena penyakit syahwat. Demikian pula dalam surat Al-Ahzab ayat yang 32, faytama alladzina fi qalbi marad, maka punya keinginan lah yang tidak-tidak orang yang dalam hatinya ada penyakit. Nah, penyakit dalam surat Al-Ahzab 32 ini berbeda dengan ayat-ayat di atas, karena penyakit untuk di surat Al-Ahzab 32 ini maknanya adalah penyakit syahwat. Karena sebenarnya hati yang sehat, lau ta'awadat lau al-mar'atu, seandainya ada perempuan yang nyerempet-nyerempet pada dirinya, nyerempet-nyerempet ya, menggoda, serempetannya bukan serempetan badan, serempetan godaan, lalu yang tafid ilaha, maka dia tidak peduli dengan perempuan itu. Ini dikhilaf qalbil marid, beda dengan orang yang hatinya sakit, nasallahu alaihi wa sallam, bisyahwah, yang sedang sakit dengan sebab penyakit syahwat, fa innahu lidha'fihi, karena lemahnya hati ini, yamilu, maka hati ini ada kecenderungan ila ma ya'rid lahu, kepada sesuatu yang melintang di hadapannya, min dzalika, dari itu syahwat. Ya, kecenderungannya ini berbanding lurus dengan kekuatan penyakit dan lemahnya penyakit pada dirinya. Kalau penyakitnya kuat, maka kecenderungan ketika ada godaan perempuan, kecenderungan pada perempuan yang menggoda ini akan besar. Kalau penyakitnya ya penyakit yang lemah, sakit yang lemah, enggak begitu parah, ya maka kecenderungannya tidak terlalu kuat. Fa idza qada'ta fil qawli, maka ketika seorang perempuan itu mendesah-desahkan perkataannya, melembut-lembutkan, mendayu-dayukan perkataannya, maka akan berkeinginlah, berkeinginan yang tidak-tidaklah orang yang dalam hatinya terdapat penyakit, yaitu penyakit syahwat. Lalu pernah
Al-Quran syifa'un lima suduri waman syifa'un waman syifa'un bihi amradun amradun syubhati dan syahwati fafihi minal bayinati ma yazilul haqqu
haqqa
ma yazilul haqqa minal batili fayazilu amradun syubhati al-mafsadati
al-mufsidati
Wal-qasasi allati fiha ibratun ma yujibu salah al-qalbi Fayarqabu qalbu fima yanfa'uhu Fayarqabu amma yaduhuhu Fayarqabu qalbu
Muhibban
lirashadi Mubhidhan lirbayi Ba'da ankana muridhan lirbayi Mubhidhan lirashadi Al-Quran muzidun Al-amrati al-mujibati Lil-iradati al-fasidati Hatta yaslu al-qalbu Ataslu iradatuhu Ya'udu Bila fitratihi allati Fatara alaiha
Futira alaiha
Kama ya'udu al-badan ila al-hali Al-tabi'i
Wa yaktabadza al-qalbu
minal imani Al-Qur'ani bima yuzakihi wa yu'ayyiduhu kama yaktazi al-badan bima
jinnihi
wa yuqawimuhu fa'inna zakat al-qalbi nisbu nama al-badani.
Nah, Al-Qur'anu syifa'un, dan Al-Qur'an adalah obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan obat bagi orang yang di dalam hatinya ada penyakit, baik penyakit syubhat ataupun penyakit syahwat. Karena dalam Al-Quran minal bayinat terdapat bukti-bukti nyata tentang kebenaran Islam dan yang lainnya, yang ini menghilangkan, menyingkirkan al-haq. Dengan hal ini maka akan tersingkirlah al-haq, kebenaran dan kebatilan. Maka akan hilanglah berbagai penyakit syubhat, yang penyakit syubhat ini merusak ilmu, merusak persepsi dan merusak pemahaman. Bagaimana kemarin telah kita bahas ya, beda antara penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Kalau penyakit syahwat itu merusak kehendak, merusak keinginan, sehingga muncul keinginan yang enggak benar, keinginan yang terlarang dan keinginan yang tidak-tidak ya. Sedangkan penyakit syubhat itu merusak persepsi, merusak pemahaman, merusak ilmu. Maka ilmu seseorang dirusak ketika dia terkena penyakit syubhat. Maka dia melihat kebenaran sebagai kebatilan dan kebatilan sebagai sebuah kebenaran. Itu kalau terkena penyakit syubhat, merusak ilmu, merusak gambaran, merusak tasawuf, persepsi tentang berbagai hal, dan merusak al-idrak, pemahaman. Nah, kalau orang itu terkena penyakit syubhat sehingga rusak ilmu dan pemahamannya, ya asya ala mahya'ai. Nah, maka setelah Al-Quran itu menghilangkan penyakit syubhat, maka ya al-asya, maka hati tersebut bisa melihat berbagai hal alamah ya alai sebagaimana keadaan hakikinya. Kemudian dalam Al-Quran itu terdapat hikmah, terdapat nasihat yang baik, terdapat at-tarhib, motivasi, wa-tarhib, nakut-nakuti, dan cerita-cerita yang dalam cerita tersebut terdapat pelajaran. Nah, adanya nasihat, adanya kisah, adanya motivasi ini yujibu menyebabkan solahal qalbi, baiknya hati. Maka hati lalu semangat fima yanfa'uh, untuk melakukan yang manfaat, wa yakhafu amma, dan benci dengan segala sesuatu yang membahayakannya. Faya bekal, maka tetaplah hati itu muhibban lirasyad, menyukai hal yang benar, dan mubghidan lil ghayy, dan membenci al ghayy. Rasyad itu amal yang amal mengamalkan ilmu yang benar, amal yang sejalan dengan ilmu, amal yang sejalan dengan ilmu yang benar, itu rasyad. Kebalikan rasyad adalah ghayy, tidak beramal dengan ilmu yang benar. Boleh jadi beramal dengan kebodohan, atau sudah tahu namun dilanggar. Pada angkara muridanul ghaib, setelah sebelumnya hati ini menghendaki keburukan dan membenci kebaikan, maka Al-Quran itu menghilangkan berbagai penyakit, penyakit al-mujibah yang menyebabkan timbulnya keinginan yang rusak. Hatta yasluh, sehingga baiklah hati, sehingga setelah hati itu baik, maka baik pula lah keinginan hati itu, dan kembalilah hati kepada fitrahnya yang dia ditetapkan atas fitrah tersebut. Sebagaimana badan yang sehat, yang dulunya sakit sudah jadi sehat, maka badan itu kembali sebagaimana keadaan normalnya. Maka Allah mengatakan bahasanya Al-Quran itu adalah obat untuk penyakit hati. Dan penyakit hati ada penyakit subuhat dan ada penyakit syahwat. Bagian mana dari Al-Quran yang merupakan obat untuk penyakit subuhat? Ya, maka Syekhul Islam tadi menjelaskan, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang disini memuat al-bayyinah, yang isinya adalah bukti, argumen tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran adanya hari akhir, kebenaran utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujah-hujah, argumen-argumen yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tersebut, inilah alam, inilah sesuatu yang bisa menghilangkan penyakit subuhat jika orang mau memikirkannya, mengkajinya, dan mempelajarinya. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran yang merupakan obat untuk penyakit syahwat, kata Syekhul Islam, adalah hikmah, maidatul hasanah, tarhib wa tarhib, dan kisah-kisah yang mengandung pelajaran. Allah kisahkan bagaimana kesudahan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Maka ini artinya pelajaran, kamu jangan durhaka. Wahai hati, kamu jangan durhaka. Kalau kamu durhaka, kamu akan Allah hancurkan sebagaimana Allah hancurkan orang-orang yang durhaka. Demikian juga tarhib wa tarhib, di sana ada motivasi surga, dan kita ketakuti dengan azab, kita ketakuti dengan neraka, kita ketakuti dengan murka Allah. Nah, ini bagian dari ayat Al-Quran untuk mengobati penyakit syahwat, supaya orang itu tidak punya keinginan yang rusak, keinginan yang aneh-aneh, kemudian kembali normal, menyukai kebaikan dan memiliki keburukan. Dan ini adalah fitrah dari hati. Wa yaqtali al-qalbu min al-iman wal Qur'an, dan hati itu mendapatkan asupan makanan min al-iman wal Qur'an, dari iman dan al-Qur'an, dengan satu hal yang mensucikan hati dan menguatkan hati. sebagaimana badan itu mendapatkan asupan makanan dengan berbagai makanan yang menyebabkan tumbuhnya badan dan tegaknya badan. Maka hati itu sucinya hati itu semisal tumbuhnya badan. Nah, badan itu mengalami pertumbuhan, diberi makanan ini itu maka mengalami pertumbuhan. Maka hati juga mengalami pertumbuhan. Nah, kalau hati itu mengalami pertumbuhan, itulah yang disebut dengan hati yang suci. Zakah, zakaul qalbi. Sucinya hati itu apa? Ya, tumbuhnya, tumbuh berkembangnya hati. Tentu sama. Anama. Zakat syai'u.
Zakat syai'u ila nama sholat. Al-Fatihah yastasyu ila an-yatarabdiya.
An-yatarabdiya.
An-yatarabdiya. Sayakmu. Sayakmu.
Sayakmu. Atayakmula. Wayasluha.
Atayakmula. Wayasluha. Kama yastasyu badanu. An-yurabda. Bil-asliya.
Bil-maslahatila. Layatku,
layatku,
bayanmu,
bayanmu, layatmu,
wayatim masalahuhu,
masalahku, illa dikusuli mayang fa'uhu, wajabku mayaduruhu, masadarika zahmu, layat, layatku, illa bihada. Pasodak matuli makana,
tutfi'ul khati'ata,
tutfi'ul khati'ata, kama tutfi'ul,
yutfi'ul ma'u, dalam bahasa Arab artinya tumbuh atau berkembang. Wajahnya harus bertambah, namun bertambah dalam kebaikan. Misalnya dalam bahasa Arab pada kata-kata zaka syai'u, maknanya adalah nama istilah sesuatu tersebut tumbuh atau berkembang dalam kebaikan. Faktor maka hati itu perlu ayat Allah dilihat sehingga berkembang dan bertambah sehingga akhirnya sempurna dan baik. Sebagaimana badan itu perlu dipelihara, caranya diberi adziyah, diberi makanan, makanan al-muslihah yang memperbaiki badan, yang menyehatkan badan, yang melengkapi apa yang dikurang, apa yang kurang oleh badan, kurang vitamin C, kurang ini, ya, maka diberi makanan dengan itu maka dia mendapatkan tambahan vitamin C dan yang lainnya, tambahan kalsium dan seterusnya. Walaupun badan harus ma'adzalika, di samping diberi makanan yang baik, harus dicegah dari segala sesuatu yang membahayakan. Maka badan itu tidak akan berkembang dan tidak akan tumbuh berkembang kecuali pertama diberi makanan yang manfaat untuk badan, yang kedua dicegah dari berbagai makanan yang membahayakan badan. Itu supaya badan itu sehat, diberi makanan-makanan yang manfaat, kemudian jangan sampai kemasukan yang berbahaya, jangan kemasukan racun, jangan kemasukan rokok dan sebagainya. Demikian pula hati, hati itu tidak akan suci sehingga berkembang dan sempurna kebaikannya kecuali pertama dihusuli mayan fa'u. Hati ini mendapatkan berbagai hal yang manfaat bagi hati, kemudian yang kedua adalah da'u mayan ruhu, dicegah dari berbagai hal yang membahayakan hati. Persis bagaimana orang nanam tanaman. Wakadzalika zara'u bi ghadlah, tanam tanaman. Misal orang nanam padi. Layak pun yang namanya padi itu tidak akan tumbuh dengan baik ila bihada, kecuali dengan dua hal ini. Diberi asupan makanan yang baik dan dicegah dari hal-hal yang mengganggunya, serangga, macam-macam yang lain. Bersih. Fasodakoh itu maka sedekah, dikarenakan sedekah itu menghapus dosa, sebagaimana air menghapus api, sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis. Ini adalah kutipan dari hadis. Sahal kalbu, maka hati itu akan, dia sebuah akan bisa bersih, akan bisa suci, biha dengannya, dengan sedekah. Dan sucinya hati itu makna yang lebih dalam dari sekedar bersih dari dosa. Allah berfirman, khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka, min ditabai, ambillah dari sebagian harta mereka, sedekah zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang zakat itu berfungsi untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Maka di sini ada penjelasan yang menarik dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata dalam surat At-Taha ayat 103, apa beda antara thaharah dengan zakat? Apa perbedaan antara thaharah dengan thaharah tubuh dan zakat tubuh? Apa beda tutahhiruhu dengan tuzakkihi? Kata Syaikhul Islam, tutahhiruhu itu, tutahhiruhu itu maknanya apa? Tuharu minal dzanbi, terhapus dosa. Terhapus dosa. Ini dulu punya dosa, hapus. Sedangkan wayuzakkihi itu adalah makna zahid, lebih makna yang lebih dalam daripada sekedar bersih dari dosa. Namun ada makna annama fis shalah, tumbuh berkembang dalam kebaikan. Ada peningkatan. Kalau cuma thaharah, ini ada penyakit berupa dosa dihapus, namun tidak ada peningkatan. Tidak ada pertambahan. Ini cuma ada penyakit hilangkan, penyakitnya jadinya hilang, ini bahaya. Kalau izatihim itu tumbuh berkembang dalam kebaikan, maka beda. Maka di sini bedanya, karena makna zaka adalah annama fi shalah, az-ziyadah fi shalah, tumbuh berkembang, namun tumbuh dan berkembang dalam kebaikan, bersih, ya, hatinya itu bersih dan semakin bersih. Setelah maka semakin bersihlah hati orang yang bersih, itu zakat. Maka tutahhiruhu itu adalah thaharah nazali, membersihkan dosa, dosa terkhil dan yang lainnya. Kemudian waktu zakihi biha, artinya zakat itu membuat suci, artinya akan tumbuhlah hati mereka dalam kebaikan. Itu beda antara tutahhiruhu wa tuzakkihi biha dalam surat At-Taha ayat 103. Aduh.
Bukan dari kata perkawasi ia sebagai kalbu, bukan dari kata perkawasi. Fa'innaha di masjidah di akhlas di arabiyah di silbadani Fahisul dakwali di zar'i Fa'idha stafri bal badanu minal akhlas di
rodiyah Ustafri hal badanu
Fa'idha stafri bal badanu minal akhlas di rodiyah di Kastifro di jami azairi Takhalasat al-kuwatu at-tabi'iyatu wastarahat Fayanmul badanu Wakasalikal kolbu Iza sabar minal zunubi Kana sikrogan Min taklit Min tahliyatihi haitsu
lito
tahlitotihi haitsu khalat
amalan salihan
wa akhara sayyi'an fa idza taba min dzunubi taqala qalbi wa iradatuhu lil a'mali salihati wastaraha al qalbu min tilkal hawa min tilkal hawadith al fasidati allati kana fihi wa zakatu qalbi bihi yanmu wa yakmulu qala Allah ta'ala walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada wa qala ta'ala wa inna lakum rujiku farji'u huwa adka lakum wa qala ta'ala
maka demikian pula meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan keji itu menyebabkan sucinya hati. Demikian pula meninggalkan maksiat yang lainnya. Karena yang namanya maksiat itu bagikan al-akhlaq ar-radi'ah fil badan. Materi yang kotor, materi yang jelek yang ada di badan yang harus dibuang. Materi yang kotor, yang jelek di badan yang harus dibuang. Contohnya ya kotoran, tai, air kencing, itu kotoran. Itu akhlak, rodiah di badan harus dibuang. Kalau orang itu kok enggak biabi buang air besar, wah ini sakit nanti. Orang enggak kencing, enggak keluar kencingnya, sakit, ini harus keluar. Dan ini adalah kotoran yang harus, materi di badan yang harus dikeluarkan. Wa mislu dakhal, maka maksiat untuk hati manusia itu bagikan semak belukar untuk tanaman, harus disiangi. Orang menanam padi, ada rumput harus dibuat. Fa idza istufra al-badanu, maka jika badan itu telah dikeluarkan dari badan minal akhlaq ar-radi'ah, materi-materi yang kotor semacam dikeluarkan dari badan, adam az-zaid, darah yang overdosis jumlahnya, kelebihan kadar darah itu kata Syekhul Islam, ini merusak badan, harus dikeluarkan. Takhallasat, maka akan murnilah kekuatan normal yang dimiliki oleh badan. Wastarahat, dan akan tenanglah dan enaklah badan, sehingga akan tumbuhlah badan, akan baiklah badan. Demikian pula hati. Jika hati ini bertobat dari berbagai dosa, maka tobat dari dosa ini sama dengan istighfarun, membuang min takhlitatihi, tercampurnya badan dengan dosa. Karena ketika orang itu berbuat maksiat, maka dia khallata amalan shalihah, dia mencampur adukkan amal yang soleh dengan amal yang lain yang merupakan amal keburukan. Fa'idha ta'afa minal dhunub, maka jika seorang itu telah tobat dari dosa, takhallasat, maka akan murnilah, akan bersilah kekuatan hatinya dan keinginan hatinya untuk melakukan berbagai amal yang soleh, dan akan tenanglah hatinya dari berbagai kejadian atau peristiwa yang rusak, allati kanat fihi, yang ada pada dirinya. Zakatul qalbi, maka hati itu dikatakan zakah, dikatakan bersih, dikatakan suci, haitsu yanmu wa yakmul, ketika hati tersebut mengalami proses tumbuh dan proses untuk sempurna. Maka seandainya bukan karena anugerah Allah dan kasih Allah, man zakka minkum min ahadin abada, maka tidak ada satu pun dari kalian yang memiliki kesucian hati. Wa in qila lakum irji'u, dan jika dikatakan pada kalian ketika kalian bertamu, kotoran rumah mengatakan irji'u, pulanglah, Farji'u, maka pulanglah. Maka di antara hak tuan rumah itu adalah meminta pulang. Itu bahasa Indonesia, bahasa kasarnya mengusir. Mengusir tamu. Dan untuk orang yang diusir dan disuruh pulang oleh tuan rumah, Allah katakan farji'u, Allah perintahkan amar. Maka adalah orang tersebut kembali. Jangan memaksa dan nekat. Dan kembali itu askalakum, itulah yang lebih suci. Itulah yang lebih mencucikan hati kalian. Kalau katakan-katakan pada orang-orang beriman yang laki-laki supaya mereka menjaga pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Allah hubungkan antara menundukkan pandangan dengan menjaga kemaluan. Karena jika orang itu tidak bisa menundukkan pandangan, maka dia tidak akan bisa menjaga kemaluan. Syarat orang itu bisa menjaga kemaluan adalah bisa menjaga pandangan. Dari keadka lahum, itulah yang lebih suci bagi mereka, sehingga Allah maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Allah berfirman, sungguh beruntung orang yang terjaga, mencucikan diri, mencucikan hatinya, dan dia mengingat nama Rabb-nya, lalu dia mengerjakan sholat. Dan Allah berfirman, sungguh aflah man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan hati, dan sungguh rugi orang yang mengotori hati. Allah berfirman di surat Abasa, wa may yudrika, dan kamu tidak tahu, la'allahu, boleh jadi si buta itu yang zakka dan membersihkan hatinya dengan datang dan mendengarkan pengajian. Maka Allah berfirman kepada Musa, kul, katakanlah kepada Fir'aun wahai Musa, hal laka ila an tazakka, tidak maukah engkau untuk membersihkan hati, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan kutunjukkan kau pada jalan Tuhanmu sehingga kau merasa takut kepada Tuhan. Ya, Han. Fatazkiyah, maka tazkiyah membersihkan hati. Maka meskipun makna aslinya adalah tumbuh dan berkembang, kemudian mendapatkan keberkahan, yaitu tambahan kebaikan, namun tazkiyah itu hati itu akan bisa bersih. Innama tahsul, hanya bisa terjadi dengan menghilangkan keburukan. Aslinya tadi telah disampaikan bahasanya, asli dari zakatul qalbi, sucinya hati, bersihnya hati adalah tumbuh dan berkembangnya hati. Sehingga kalau melihat makna ini, maka syarat agar hati itu berkembang itu cukup dengan diberi asupan makanan yang menyehatkan hati, yaitu amal taat. Namun karena pertumbuhan dan ini akan bisa berjalan baik dengan lancar, itu kalau tidak ada penyakit. Oleh karena itu, maka tidak mungkin ada tazaki, pembersihan hati, kecuali dengan menghilangkan keburukan, itu bertobat dari maksiat. Walaupun kalau karena itu soal tazaki, maka jadilah proses pembersihan hati itu harus yajma'u hadha wa hadha, harus mengumpulkan ini, yaitu diberi asupan makanan yang manfaat serta taat wahada, dan itu yaitu menjauhi segala bentuk maksiat. Maka tadi sebagaimana disampaikan bahasanya, hati itu akan bersih dengan dua hal. Pertama, diberi hal yang manfaat, dicegah dari hal yang membahayakan dan usaha. Aslinya zakat konfi itu cuma ini saja, diberi hal yang manfaat aslinya. Akan tapi dikarenakan ya hati itu tidak akan tumbuh dengan baik kalau kecuali kalau segala kebukan itu dicegah, maka karena itu ada syarat tambahan. Itulah tuh syarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawaidul lil musyrikin," maka celakalah orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak membayar zakat. Apa dimaksud dengan zakat dalam surat Fusilat ayat ini? Apakah yang dimaksud dengan zakat iman? Jawabannya, yang dipilih oleh Syekhul Islam, ayat ini bukan zakat iman namun zakatul qalbi. Fusilat ayat 7 ini, celakalah orang yang tidak membayar zakat dan tidak memberikan zakat. Yang dimaksud dengan zakat adalah Fusilat ayat 7 ini adalah zakatul qalbi, bukan zakatul mal. Kenapa? Karena Fusilat itu makiyah. Wahiyah yang dimaksud dengan zakat dalam ayat ini adalah tauhid dan iman. Aladzibi yang dengan sebab tauhid dan iman inilah maka hati akan bersih. Fa'innahu, maka sesungguhnya iman, tauhid, yang namanya tauhid itu ya teman-teman memuat dua hal. Ya, seorang itu bertauhid ketika ada pada dirinya dua hal ini. Yang pertama adalah nafyu ilahiyati ma siwal haqqi minal qalbi, menyingkirkan perasaan, pemahaman bahasanya ada selain Allah yang berhak menjadi ilah, yang berhak menjadi sesembah, disingkirkan dengan kalbi dari hati. Kemudian yang kedua adalah meyakini, menetapkan bahasanya al-haq yaitu Allah tabaraka wa ta'ala itu adalah ilah, sesembah yang berhak disembah, ditetapkan, ditanamkan, dicamkan baik-baik fil qalbi di dalam hati. Ini isi tauhid. Isi tauhid ini dua hal ini. Menyingkirkan keyakinan adanya selain Allah, ada sesuatu selain Allah yang berhak untuk disembah. Inilah la ilaha. Kemudian yang kedua adalah itsbat ilahiyatil haq. Yakin bahwasanya hak untuk disembah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Wahuwa dan tauhid ini adalah hakikat dari la ilaha illallah. Wahada aslu ma tasku fihi al-qulub. Inilah landasan untuk bersihnya hati. Beri hal yang manfaat untuk hati, cegah hati dari hal yang berbahaya.
Jadul syai'i yakian ima fi dhatihi wa ima fil intiqadi wal khabari kama yuqalu
adlaltuhu
idha ja'altuhu
adlan
adlan fi nafsihi aw fi intiqadi nafsi wala ta'ala wala tuzakku anfusakum ay tukhbiru
قوله تعالى
قد أفلح من زكاها ولهذا قال تعالى هو أعلم من زكاها وكان اسمه زينب
wa yukhbiru
bidzaka bihi kama yuzakir
al-muzakki
as-suhuda
bi adlihi. Nah, at-tazkiyah, yang namanya tazkiyah, yang dia mendapatkan suat tazkiyah, yang namanya tazkiyah itu adalah ja'lu syai' zakiyah, menjadikan sesuatu itu bersih. Imma fi dzatihi, boleh jadi bersih itunya, atau bersih dalam keyakinan dan dalam berita. Dengan bahasa lain, yang namanya tazkiyah, tazkiyatun nufus, itu punya dua makna. Pertama, menjadikan jiwa yang dulunya kotor itu jadi bersih. Ini imma fi dzatihi. Yang kedua adalah tazkiyatun nufus, yang kedua adalah menceritakan kalau dirinya itu adalah orang yang berhati suci dan berhati bersih. Jadi imma fil i'tiqad wal qabr. Maka tazkiyatun nufus itu memuat dua pengertian, pengertian positif dan pengertian negatif. Pengertian positif yaitu upaya untuk membersihkan jiwa yang dunia kotor menjadi bersih. Nah, ini pengertian positif. Kemudian yang kedua adalah pengertian negatif, yaitu sama dengan memuji-muji diri sendiri, yaitu memberitakan sucinya dirinya, yaitu jalur saya zakiyan fil i'tiqad wal khobar. Dibuat agar orang itu berkeyakinan, maka dibuat agar orang itu berkeyakinan kalau dirinya adalah orang yang bersih. Sebagaimana persis dengan kata-kata takdil. Kata takdil itu juga punya dua pengertian. Ada itu, aku memberikan takdil untuknya, ini punya dua pengertian. Pertama, idza ja'altu adlan fi nafsi, jika aku membuat dia menjadi orang yang adil. Dulu dia bukan orang yang adil, dulu dia adalah orang yang zalim, orang yang tidak bisa dipercaya, kemudian jadi orang yang bisa dipercaya. Atau fi taqdina, dalam keyakinan orang. Dulu dia takdil di sini bisa maknanya tidaklah kalian berkeyakinan, saya ceritakan pada kalian orang ini adalah orang yang adil, yang bisa dipercaya, maka dalam kalian berkeyakinan kalau dia adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, tazkiyah dalam pengertian yang buruk, dalam artian memuji diri sendiri, itu ada di dua ayat dalam Al-Quran. Yang pertama di surat An-Najm, fala tuzakku anfusah, jangan kalian makna para ulama mengatakan satu, lah tuhfiru bisa katanya. Janganlah kalian bercerita-cerita kalau kalian punya hati yang diri yang bersih, sok suci ya. Maka memuji diri sendiri. Nah, tazkiyah dalam surat An-Najm ini ghairu qawlihi ta'ala, berbeda dalam tazkiyah dalam surat Asam, cukup untuk orang yang membersihkan hati. Oleh karena itu lanjutan ayat di surat Al-Najm tadi, wa a'lamu bil mani taqwa, jangan kalian puji-puji diri kalian kalau kalian adalah orang yang punya jiwa yang bersih, karena Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Ya, istri Nabi yang namanya Zainab itu dulu namanya Barah. Maka ada orang yang mengatakan Barah artinya orang yang sangat bir, orang yang sangat baik, perempuan yang sangat baik. Maka dia mengatakan Barah ini mensucikan dirinya sendiri, memuji-muji dirinya sendiri. Akhirnya Nabi mengubah namanya menjadi Zainab. Kemudian yang kedua, tazkiyah dalam arti memuji diri sendiri itu ada di surat An-Nisa ayat 49. Antara ilal ladzina yazkuna anfusahum, tidakkah engkau melihat orang-orang yang mencucikan diri mereka sendiri pada lau yuzaki mayyasha. Ya Allah Subhanahu wa taala membersihkan siapa saja orang kendak. Nah kalau yuzaku anfusahum alat terkena tadina yuzaku anfusahum, tazkiyah di kalimat ini yuzaku anfusahum adalah tazkiyah dalam makna jelek, yaitu memuji diri sendiri. Balilah yuzaki mayyasa, bahkan Allah yang mentazkiyah siapa saja kalau kendaki. Tazkiyah, tazkiyah dalam potongan ayat yang berikutnya, lanjutannya ayat ini mencakup dua-duanya. Ini mencakup dua-duanya. Kata Syekhul Islam ini mencakup dua-duanya. Kita katakan ai yaj'aluhu zakiyan wa yukhbiru bizakati. Allah lah yang menjadikan seorang itu yang dulunya berhati kotor menjadi bersih. Dan itu ada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan yang kedua, yukhbiru bizakati. Allah lah yang menceritakan kalau si fulan adalah orang yang baik, salah satu manusia pilihan. Allah yang punya hak. Maka kalau yuzaku alladzina yuzakuna anfusahum, zakat di sini artinya memuji diri sendiri. Tapi kalau balillahu yuzaki ma yasha, maka yuzaki di sini mencakup dua pengertian tazkiyah, yaitu pengertian memuji dan pengertian upaya untuk membersihkan jiwa yang semula adalah jiwa yang kotor. Kama yuzaki al-muzaki, sebagaimana tazkiyah yang diberikan oleh orang yang memberikan tazkiyah asuhud kepada para saksi, dia memberi tazkiyah bi adlihim, kalau ini adalah saksi yang bisa dipercaya. Ya, demikian yang kita baca sebatang pagi hari ini.